πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και πάλι.
Θα σας κρατήσουμε συντροφιά και απόψε, 9 με 10, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Γιώργος Σουσκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Ένας εξαιρετικός καλεσμένος και σήμερα είναι γιος ενός πολύ πολύ σημαντικού μουσικοσυνθέτη της χώρας μας. Και όχι μόνο βέβαια της χώρας μας και της χώρας του, γιατί κατάγεται από την Κύπρο, ο Μάριος Τόκας. Σήμερα έχω τη χαρά να είναι μαζί μου ένα από τα παιδιά του, ο Κωνσταντίνος Τόκας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα.
Τι κάνεις?
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ και πιστεύω ότι θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα για τον πατέρα μου.
Είναι σίγουρο ότι θα κάνουμε. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, 18 χρόνια από τότε,
ναι,
που έφυγε ο πατέρας σου. Όμως έχει αφήσει ένα τόσο ισχυρό αποτύπωμα στο χώρο της μουσικής, που είπα ότι και η Ελλάδα είναι πατρίδα του, γιατί έζησε πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα.
Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
Ναι, και πρέπει σίγουρα να ένιωθε την Ελλάδα σαν δεύτερη του πατρίδα.
Ακριβώς έτσι είναι, γιατί όντως ο Μάριος Τόκας αμέσως μετά από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 ήρθε στην Ελλάδα για σπουδές, οπότε έκτοτε έκανε τη ζωή του εδώ πέρα, εδώ δημιούργησε πολύ, εδώ έκανε τις επιτυχίες του. Εδώ έφτιαξε και την οικογένειά του, εδώ έφτιαξε και το σπίτι του. Εδώ είμαστε και εμείς σήμερα και τα λέμε για εκείνο.
Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι ο Μάριος Τόκας ήταν από παιδί μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Ένας άνθρωπος που ο πόλεμος στην Κύπρο ήταν ένα κομμάτι πολύ σημαντικό στη ζωή του και δεν πέρασε έτσι επιδερμικά. Ήταν από πολύ μικρός, είχε γράψει για την Κύπρο και για ό,τι συνέβαινε, και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος το έβγαλε προς τα έξω αυτό πάρα πολύ νωρίς.
Έτσι είναι, και μάλιστα νομίζω ότι υπήρξε και προφητικός από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Ένα σπουδαίο προτέρημα και για εκείνον, πέρα από το μουσικό ταλέντο που είχε, διότι αν σκεφτείς ότι στα 16 του χρόνια, αρκετά χρόνια πριν την εισβολή δηλαδή, το πρώτο του τραγούδι που μελοποίησε είχε τον τίτλο «Ο Πόλεμος» και ήταν σε στίχους του πατέρα του, δείχνει ότι είχε και ένα προφητικό χαρακτήρα σαν καλλιτέχνης, και αυτό τον κάνει μάλλον να ξεχωρίζει κατά τη γνώμη μου σε αυτά. Και φυσικά μετά, όταν ήρθε ο πόλεμος και εκείνος ήταν και στην πρώτη γραμμή σαν φαντάρος τότε, που κατατάχθηκε αμέσως στους εφέδρους την ημέρα της εισβολής κιόλας, νομίζω ότι τον σημάδεψε βαθιά και νομίζω δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ο πόλεμος είναι κάτι το οποίο δεν θα θέλαμε να ζήσουμε.
Σας συζητούσε γι' αυτό το θέμα?
Νομίζω πως το απέφευγε. Και το απέφευγε για ακριβώς αυτό το λόγο, γιατί ήταν πολύ, πολύ τραυματική εμπειρία για εκείνον. Ωστόσο υπήρξαμε και υπήρξα και εγώ μάρτυρας πολλών συζητήσεων που έκανε με φίλους ή με ανθρώπους που ζήσανε μαζί εκείνες τις εποχές. Περιγραφές από μάχες, από σκηνές μαχών, από τα συναισθήματα που ένιωθε ο ίδιος. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, και τελικά όλο αυτό που έμενε από τις συζητήσεις ήταν ότι να μην ζήσει ποτέ κανένας αυτό το πράγμα.
Mm-hmm. Βέβαια κάποια στιγμή έφυγε και ήρθε στην Ελλάδα για σπουδές. Mm-hmm. Ωστόσο ένα βήμα που ήταν πολύ σημαντικό για εκείνον ήταν η επαφή του με τον Μάνο Λοΐζο, αν δεν κάνω λάθος. Και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος του είπε «Εδώ πρέπει να μείνεις, αυτή είναι η χώρα που πρέπει να μείνεις και να δημιουργήσεις, μην επιστρέψεις στην Κύπρο».
Ήταν νομίζω από τις πρώτες απόπειρες του πατέρα μου να έρθει στην Αθήνα για να βρει το μουσικό του δρόμο, η συνάντηση του με τον Μάνο Λοΐζο, και πράγματι αυτή ήταν η συμβουλή του. Και την ακολούθησε ο Μάριστο στην συμβουλή του αυτή και νομίζω ότι εκτός από σημαντική απόφαση του πατέρα μου να έρθει, ο Μάνος Λοΐζος έπαιξε ρόλο και στην διαμόρφωση του σαν συνθέτης, διότι τον αγαπούσε πολύ σαν συνθέτη. Ακούγαμε τραγούδια του Λοΐζου στο σπίτι πάρα πολύ συχνά. Οπότε, ναι, ήταν, παρόλο που ήταν δύσκολες συνθήκες τότε στην Ελλάδα για έναν άγνωστο καλλιτέχνη και μάλιστα από την Κύπρο, νομίζω ότι είχε το πείσμα, είχε και την θέληση και κατάφερε αυτό που κατάφερε.
Έκανε οικογένεια νωρίς, θα έλεγα. Έχει αποκτήσει από αυτή την οικογένεια 3 παιδιά.
Σωστά.
Την αδελφή σου τη Χαρά.
Ναι, και τον Άγγελο. Τον
και
αδερφό.
Τον Άγγελο και εσένα, οι οποίοι είσαστε δίδυμοι.
Είμαστε δίδυμοι, ναι. Είμαστε και οι τρεις είμαστε πάρα πολύ δεμένοι, δεν το συζητώ. Αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Με τον αδερφό μου έχουμε μια άλλη σχέση εκ των πραγμάτων, γιατί ήμασταν από μωρά μαζί, η συνεννόησή μας είναι σε άλλο επίπεδο.
Η σχέση που έχουν τα δίδυμα.
Ακριβώς αυτή. Ωστόσο, εγώ ξεχωρίζω το ότι ο πατέρας μου κατάφερε και έκανε μια πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι της οικογένειας από την άποψη της σύνδεσης που έχουμε μεταξύ μας. Και νομίζω ότι αυτό θα το κρατάω και το κρατάμε μεγαλώνοντας και εμείς, μεγαλώνοντας και η οικογένειά μας, του καθενός ξεχωριστά, σαν πηξίδα για το μέλλον.
Θα τα πούμε μετά και τι θυμάσαι από τις εικόνες με τον πατέρα σου και βέβαια τι σας έλεγε και τι σας συμβούλευε, αλλά και για το αν σας έσπρωξε ποτέ να μπείτε σε αυτό το χώρο της μουσικής. Ωστόσο, θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι. Είναι τα δίδυμα Φεγγάρια που τα έγραψε για σένα και τον Άγγελο όταν ήρθατε στον κόσμο.
Θα σου πω, εδώ υπάρχει μια διχογνωμία. Ο Κώστας ο Φασουλάς, που είναι ο στιχουργός του τραγουδιού, που είναι και συναδελφός σας εδώ στην ΕΡΤ,
βεβαίως,
ισχυρίζεται ότι δεν το έγραψε για εμάς τους στίχους. Φυσικά δεν θα μπορούσε κι άλλωστε. Ωστόσο, ο πατέρας μου δεν γινόταν να μην έχει στο μυαλό του εμάς, καθώς ήμασταν μωρά όταν ήρθαν στα χέρια του οι στίχοι του Κώστα του Φασουλά. Και δεν ήταν και λίγες οι φορές που ο πατέρας μου μας το αφιέρωνε όταν ήμασταν σε συναυλίες. Και εντάξει, είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι για εμένα και για τον αδερφό μου. Το λατρεύω και έχει και συναισθηματική αξία εκτός των άλλων.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Σε κέρδισα, θα ήθελα μια φορά να σε πληγώσω. Εσύ να μου ζητάς όσα σου στέρισα και εγώ να μην μπορώ να σου τα δώσω.
Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Τα λόγια σου σαν μάγισσα τα ξόρκισα και άσε τις απειλές πως δήθεν θα υποφέρω και να σκεφτείς ότι σαν σήμερα σε γνώρισα.
Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεράδο. Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγαριά που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεράδο. έτσι για να πω πως σε κέρδισα. Θα ήθελα μια φορά να σε πληγώσω, εσύ να τρέχεις πίσω μου σαν μέλισσα κι εγώ να κάνω τον αδιάφορο καμπόσο.
Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Με ένα φιλί μου θα σ' αλλάξω την τροχιά, κι όταν θα σκέφτεσαι το πώς θα υποφέρω, καινούριο πόθο θα σ' ανάβω στην καρδιά.
Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας από τον άλλο, πώς θες να αλλάξουνε ουρανό, τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγαριά, που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναγμό. Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας από τον άλλο, πώς θες να αλλάξουνε ουρανό, τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγαριά, που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναγμό.
Ο Κωνσταντίνος Τόκας είναι σήμερα εδώ μαζί μου, ο γιος του Μάριου Τόκα. Ακούμε τραγούδια του Μάριου Τόκα και βέβαια μια συναυλία η οποία θα γίνει σε λίγες ημέρες είναι και η αφορμή για να έχω τη συζήτηση με τον Κωνσταντίνο σήμερα. Μια συναυλία που θα γίνει στο Christmas Theater.
Σωστά. Σωστά, θα γίνει στις 18 Μαΐου ημέρα Κυριακή. Θα συμμετέχουν πάρα πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες σε αυτή τη συναυλία και είναι τιμή μας που θα έρθουν. Θα μπορώ να πω και αναλυτικά ποιοι θα είναι αυτή τη
φυσικά.
Στιγμή. Λοιπόν, θα τραγουδάει η Γλυκερία, η Ελένη Δήμου, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Δώρος Δημοσθένους, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, η Βασιλική Καρακώστα, η Ελένη Καρακάση, ο Δημήτρης Μεσημέρης από την Κύπρο και ο Δημήτρης Τσινιδέλος. Τις ενορχιστρώσεις τις έχει ο πολύ καλός συνεργάτης μας, ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Και τη μουσική διεύθυνση της ορχήστρας ο Γιώργος Σαραβίδης. Θα συμμετέχει η παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου και θα υπάρχει και αφήγηση από τον Χριστόδουλο Στυλιανού.
Θέλω να μου πεις, αυτές οι συναυλίες βέβαια γίνονται από εσάς, τα παιδιά και την μητέρα σου διοργανώνονται, έχετε ένα ίδρυμα στην Κύπρο που είναι του Μάριου Τόκα και βέβαια κάνετε και κάποιες άλλες συναυλίες στην Κύπρο. Αυτό πιστεύεις ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνετε προκειμένου να μείνει ζωντανή η μνήμη για τον Μάριο?
Ναι, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι αυτό. Ωστόσο είναι και μια, αν το θες, δική μας ανάγκη αυτή, διότι με αυτόν τον τρόπο αφενός δεν αφήνουμε τις μνήμες να ξεθοριάσουν, αφετέρου μπαίνουμε σε μια διαδικασία συνεχούς μάθησης ως προς το έργο και η μελέτη αυτού του έργου μας δίνει εμάς πάρα πολλά σε προσωπικό επίπεδο. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Και το δεύτερο φυσικά είναι αυτό που ανέφερες και εσύ, ότι ο Μάριος Τόκας έχουν περάσει 17 χρόνια που έχει φύγει, αλλά θεωρώ ότι το έργο που έχει αφήσει στη μουσική, στο μουσικό γίγνεσθε της χώρας είναι μεγάλο και σημαντικό και πλέον ανήκει στην ιστορία. Οπότε θεωρώ χρέος μας και μέσα από τη δράση του Ιδρύματος Μάριος Τόκας που έχουμε συστήσει στην Κύπρο αλλά και εδώ σαν οικογένεια να φέρνουμε τον Μάριο Τόκα όσο μπορούμε στο προσκήνιο, να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
Πολύ σωστά. Πώς θυμάσαι τον πατέρα σου, Κωνσταντίνε? Ήσουν 18 χρονών όταν έφυγε.
Σωστά. Θα προτιμήσω το Κώστας παρόλα αυτά. Ναι, γιατί
το Κώστας.
Λοιπόν, θα σου πω. Ο πατέρας μου ήταν πολύ τρυφερός άνθρωπος. Mm-hmm. Και ήταν και λόγω της φύσης της δουλειάς του, εμείς τον ζήσαμε πάρα πολύ στο σπίτι. Ήταν πάρα πολύ κοντά και στην ανατροφή μας αλλά και στο να βλέπει τα βήματά μας από μωρά στο σχολείο, μας πήγαινε, έφερνε, μας έκανε τις βόλτες μας. Οπότε η ανάμνηση που έχω από εκείνον είναι πάρα πολύ όμορφη. Και νιώθω και τυχερός που ήταν πατέρας μου, εκτός από όλα αυτά που ανέφερα, στο γεγονός ότι δεν έχουν πολλά παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς τους το προνόμιο να βλέπουν και να ακούν τους γονείς τους. Και που χάσανε εννοώ. Εγώ έχω το προνόμιο να τον ακούω σχεδόν κάθε μέρα. Και έχω διαβάσει κάποια στιγμή κάπου ότι το πρώτο πράγμα που ξεθοριάζει στη μνήμη των ανθρώπων από τους ανθρώπους που χάνουν είναι η φωνή και μετά το πρόσωπο. Οπότε νομίζω ότι εδώ είμαι πολύ τυχερός που μπορώ να τον ακούω σχεδόν κάθε μέρα.
Θα μας πεις και άλλα πολλά αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων.
Τραγούδια, ένα δάσος αγαπώ. Μες στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς. Κι απ' το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε πάρω δικό μου με έναν έρωτα τρελό. Φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτης σου χαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Τ' άσπρα χείλη καημή κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Ταξιδεύω μαζί σου κι είναι οι σκέψεις μου κρυφές. Μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικό μου, σου φωνάζω τις βραδιές. Μα δεν ήρθες και σήμερα και χτες. Είμαι μόνη κι απόψε μέσα σε όνειρα φωτιά. Η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεγγάρι αλήτης σου γαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Τ' άστρα χείλη καημή κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τ' άστρα χείλη καημή. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Τ' άστρα χείλη καημή τη νύχτα μυρίζει για σεμί. Τ' σε μη.
Τι ωραίο τραγούδι, Κώστα.
Πολύ,
έτσι,
ωραίο.
Πολύ ωραίο.
Και ήταν και από τα αγαπημένα του πατέρα μου, γιατί του θύμιζε τις γειτονιές της Λεμεσού που μεγάλωσε, γιατί εκεί είχαν πολλά γιασεμιά.
Μάλιστα. Αυτό ήταν το τραγούδι που είχε γράψει. Όχι, οι γειτονιές ήταν που είχε γράψει.
Το φωνάζουν οι γειτόνι είχε γράψει.
Το φωνάζουν οι γειτόνι που είχε γράψει. Ήταν από τις λίγες φορές που είχε γράψει στίχους.
Είχε γράψει τους στίχους ακριβώς. Και γιατί δυσκολευόταν, ήταν η πρώτη του δισκογραφική δουλειά και δυσκολευόταν να βρει στίχους.
Και στιχουργός.
Οπότε σου λέει, τι θα κάνω, θα πάρω εγώ και θα γράψω στο τευτέρι μου τα τραγούδια. Και η εκτέλεση που ακούσαμε τώρα από το Γιασεμί είναι της Γλυκερίας που, όπως είπαμε και πριν, θα είναι στη συναυλία στις 18 του Μάη. Mm-hmm. Να υπενθυμίσουμε ότι θα είναι στις 9 το βράδυ και τα εισιτήρια θα μπορούμε να τα προμηθευτούμε όσοι θέλουν στο more.com. Και το τραγούδι αυτό φυσικά πρώτη εκτέλεση το είχε κάνει ο Θέμης Αδαμαντίδης στο δίσκο «Τα Φοριαδάκια».
Ο Μάριος Τόκας φυσικά είχε γράψει τραγούδια για όλους τους μεγάλους ερμηνευτές της χώρας μας και πρέπει λογικά εσύ να τους γνώρισες τους πιο πολλούς. Δηλαδή τους συναντούσε μέσα στο σπίτι σας ή συνήθως γινόντουσαν αλλού τα ραντεβού?
Ναι, θα σου πω. Εγώ έχω συναντήσει πάρα πολλούς, κυρίως εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 που ήμουν και σε ηλικία που να θυμάμαι κιόλας πράγματα. Αλλά ναι, συναντήσεις έκανε και στο σπίτι, γιατί στο σπίτι είχε και ένα μικρό στουντιάκι με το πιάνο του που δεν ηχογραφούσε επαγγελματικά, αλλά για να παίξει τη δουλειά του στους τραγουδιστές ή σε κάποιον που πρέπει να ακούσει. Οπότε έρχονταν στο σπίτι και τραγουδιστές. Οπότε ναι, έχω γνωρίσει αρκετούς, η αλήθεια είναι.
Έχεις κάποια έτσι ανάμνηση?
Ναι, ανάμνηση έχω. Μία πολύ έντονη είναι με τον Δημήτρη τον Μητροπάνο, που εντάξει ήταν και πάρα πολύ καλοί φίλοι και είχαν και πολύ ωραία χημεία. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για τον πατέρα μου τότε και ήταν νομίζω το 98-99 εκεί. Και παίρνει τηλέφωνο τον Μητροπάνο και του λέει, έλα Μίτσο, τι κάνεις? Ήταν στο μαραθώνα, εκεί ήταν ο Μητροπάνος. Του λέει, μπορείς να έρθεις από το σπίτι να σου παίξω κάποια τραγούδια? Θέλω να τα πεις. Και έρχεται μέσα σε μία ώρα, πόσο πήρε για να έρθει στο σπίτι μας στο Πικέρμι. Του βάλε εκεί να του παίξει 2-3 τραγούδια και του λέει, ωραία, θα τα πω. Και έτσι έγινε ο δίσκος του Edelweiss με στίχους του Άλκη Αλκαίου. Οπότε αυτό ήταν μια χαρακτηριστική εικόνα που μου έχει μείνει. Και φυσικά άλλη μία ήταν με τον Πασχάλη τον Τερζή, που είχε έρθει και αυτός στο σπίτι και τραγουδούσαν μαζί τραγούδια στο πιάνο.
Mm-hmm. Προσπάθησε ποτέ να σας βάλει στο χώρο της μουσικής, δηλαδή να μάθετε μουσική, να τραγουδήσετε πιθανότατα?
Ναι, όχι με την έννοια της αυστηρής επιβολής, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αλλά του άρεσε όταν μας έβλεπε να ασχολούμαστε με τη μουσική, είτε γρατζουνώντας ένα όργανο είτε ακούγοντας μουσική. Τώρα, όντως, εγώ και ο αδερφός μου ασχοληθήκαμε κάπως με τη μουσική. Ο αδερφός μου παίζει κιθάρα σε ένα αρκετά καλό επίπεδο και εγώ έπαιζα μπουζούκι. Εντάξει, έχω πολλά χρόνια να το πιάσω,
μπουζούκι,
αλλά σε τελείως ερασιτεχνική κατάσταση. Mm-hmm. Οπότε μας χρησιμοποιούσε όταν αρχίσαμε και γίναμε λίγο κάπως πιο καλοί στα όργανα, στο να βοηθήσουμε κι εμείς τη μικρή ενορχίστρωση να ακούσει ένα τραγούδι που έγραψε στο πιάνο, να το ακούσει και με άλλα δύο όργανα μαζί. Οπότε κάναμε μια μικρή ορχήστρα στο σπίτι.
Α, είχατε τέτοια σχέση?
Είχαμε τέτοια σχέση. Είχαμε. Και ήταν και πολύ ωραία γιατί ήταν και δημιουργική εκτός των άλλων, διότι εκεί που παίζαμε όλοι μαζί μπορεί να του έρχονταν και μια διαφορετική έμπνευση και να μου έλεγε, φέρε ρε Κώστα μία τον μπουζουκί, να κάτι μου ήρθε σε μια εισαγωγή. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να έγραφε μια εισαγωγή. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξεχάσω, γιατί πραγματικά εκεί μπροστά μου γεννιόταν το τραγούδι. που βέβαια το ζούσα και κάθε μέρα, γιατί το πιάνο το άκουγα στο δωμάτιο μου όλο το βράδυ. Οπότε ήταν πολύ οικία στα αυτιά μου αυτή η διαδικασία.
Θυμάσαι κάποιο τραγούδι έτσι που έγινε μετά πολύ γνωστό, το οποίο θυμάσαι την ιστορία του, πώς έγινε και πώς δημιουργήθηκε?
Θα σου πω, οι δουλειές που αυτή τη στιγμή εμένα μου έρχονται πιο κοντά στις μνήμες μου ήταν, και λόγω ηλικίας, ήταν το Edelweiss που είπα και πριν, το 99, και το 2001 με τον Πασχάλη του Τερζή, το θέλω να πω. Ναι, από τον δίσκο του Τερζή θυμάμαι χαρακτηριστικά το τι έπαιζε στο πιάνο, το θα πιάσετε μια βροχή, μια καταιγίδα, στο repeat για μια εβδομάδα, γιατί του άρεσε πολύ και άρεσε και στη μητέρα μου, άρεσε και σε εμάς. Οπότε ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα επόμενο κομμάτι. Δεν θα ακούσουμε αυτό που μας είπες.
Τη βροχή, ναι.
Θα ακούσουμε όμως το «Άστο να πάει», ένα κομμάτι πολύ γνωστό που είχε γράψει για το Γιάννη Πάριο.
Σωστά.
Ήρθες και θέλεις να το συζητήσουμε και με εκβιάζεις με κουβέντες και απειλές. Ήρθες και βάζεις όρους πως να ζήσουμε κι εγώ που νόμιζα πως μόνο εμένα θες. Άστο, άστο να πάει, άστο, άστο πονάει, άστο. Μη βάζεις όρους, για αγάπη μιλάμε, και στην αγάπη συμφωνίες δεν χωράνε. Άστο να πάει, άστο, άστο πονάει, άστο. Ήρθες και θέλεις να το συζητήσουμε, τα θέλεις όλα, ούτε λίγο, ούτε πολύ. Κάνεις τα πάντα, συμφωνία για να κλείσουμε. Θέλεις συμβόλαιο μαζί μου δηλαδή. Άστο, άστο να πάει, άστο, άστο πονάει, άστο. Μη βάζεις όρους, για αγάπη μιλάμε, και στην αγάπη συμφωνίες δεν χωράνε. Άστο να πάει, άστο, άστο πονάει, άστο. Άστο, άστο να πάει, άστο, άστο πονάει, άστο. Μη βάζεις όρους, για αγάπη μιλάμε, και στην αγάπη συμφωνίες δεν χωράνε. Άστο να πάει, άστο, άστο πονάει, άστο.
Πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή, αλλά και πάρα πολλές άλλες επιτυχίες του Μάριου Τόκα. Συζητούσε ποτέ για αυτή την μεγάλη του επιτυχία, εκεί που κατάφερε δηλαδή να φτάσει ο Μάριος?
Όχι έτσι, έτσι ακριβώς, αλλά έβλεπες ότι ανησυχεί για το αν αυτή η επιτυχία θα κρατήσει, και όχι γιατί είχε αυτή τη φιλοδοξία σαν αυτό σκοπό, αλλά κυρίως γιατί τον ενδιέφερε πολύ η σύνδεση με τον κόσμο. Ήταν αυτό το πράγμα που του άρεσε πολύ, τα τραγούδια του να τραγουδιούνται από τον κόσμο, και ήταν και αυτό ένα από τα κλασικά μότο του, ότι ήθελε να φτιάχνει παρέες. Οπότε ήταν μια ανησυχία που είχε, το αν θα κρατήσεις τον χρόνο. Ήξερε ότι δεν μπορείς να είσαι πάντα στο προσκήνιο. Δηλαδή τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 90 ήταν ο πιο εμπορικός συνθέτης στη χώρα. Φυσικά αυτό δεν μπορούσε να κρατήσει για πάντα. Το ήξερε. Οπότε εντάξει, μια χαρά. Πήγαινε, προχωρούσε.
Ήταν άνθρωπος που είχε έτσι νεύρο, ήταν ήρεμος, πώς ήταν στην καθημερινότητα?
Ήταν σχετικά πράος άνθρωπος, αλλά αρκετά επίμονος σε κάτι, δηλαδή αν ήθελε κάτι
το κέρδιζε,
το καταλάβαινες ότι πάει προς τα εκεί, οπότε είχε αυτόν τον ωραίο συνδυασμό, δεν ήταν καθόλου φωνακλάς, δεν είχαμε τέτοια πράγματα σαν...
Ηρεμία
ήταν, πολύ
ήρεμος
άνθρωπος, ναι, ναι, ναι.
Και η σχέση με τη μητέρα σου?
Ακριβώς, ήταν και η σχέση τους πάρα πολύ όμορφη και αγαπησιάρικη.
Και νομίζω... Οι μνήμες σου είναι πολύ ήρεμες,
ναι,
από μια,
ναι,
οικογένεια,
ναι,
με πολύ αγάπη.
Πολύ ωραία, πολύ ωραίες οι στιγμές αυτές. Και ήταν κάτι το οποίο νόμιζα ότι είναι και το κανονικό πράγμα να συμβαίνει. Οπότε οτιδήποτε άλλο μου φαινόταν παράξενο. Εντάξει, φυσικά μεγαλώνοντας βλέπεις ότι όλα αυτά ποικίλουν από σχέσεις σε σχέσεις. Αλλά εμένα αυτή ήταν η προσλαμβάνουσα που είχα.
Τελικά κανένας από τα τρία παιδιά δεν ασχολήθηκε επαγγελματικά με την μουσική?
Όχι.
Εσύ είσαι μηχανικός?
Ναι, μας κέρδισαν άλλα πράγματα. Εγώ και ο αδερφός μου είμαστε μηχανικοί και η αδερφή μας είναι δικηγόρος.
Καμία σχέση.
Ωστόσο θα σου έλεγα ότι και οι τρεις μας έχουμε ο καθένας τη δική του πώς να πω, σχέση με τα καλλιτεχνικά πράγματα, αλλά νομίζω ότι και στους τρεις έχει περάσει αυτή η αισθητική του πατέρα μου και η αισθητική της μητέρας μου, και εκτιμώ, βλέποντας τουλάχιστον τα αδέρφια μου, οπότε πιστεύω για μένα, ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί σε αυτό.
Τι μουσική ακούτε?
Λοιπόν, τώρα αν θες τη δική μου, ακούω, αν θες να βάλουμε την ταμπέλα του έντεχνου, αλλά δεν μου πολύ αρέσει αυτή η κατηγοριοποίηση, ακούω λαϊκά τραγούδια. Εμένα η αγάπη μου πέρα από το Μητροπάνο, φυσικά είναι ο Τόκας, εντάξει, το βγάζουμε αυτό από την εξίσωση, αλλά εμένα η δικιά μου προσωπική προτίμηση αυτή την περίοδο, τα τελευταία χρόνια, είναι ο Σωκράτης ο Μάλα μας. Αλλά ακούω πολύ τέτοια μουσική.
Μάλιστα. Έντεχνο δηλαδή.
Έντεχνο, ναι.
Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι από, θα τα ακούσουμε από μια γυναίκα που εκείνη νομίζω το είπε.
Ναι, σωστά.
Έτσι, το «Αν δεν γεννηθείς αστέρι» από την Κατερίνα Κούκα.
Έτσι.
Σε να μ' αγαπήσεις, βρες πως θα με κατακτήσεις, που με πάντα ένα παιδί. Τόλμησε να με κερδίσεις, έτσι για να ανακαλύψεις τι σημαίνει ο ερωτάς μου δηλαδή. Αν δεν γεννηθείς αστέρι, η ζωή πως περιμένεις να σε ξέρει. Αν δεν γεννηθείς βοριάς, πως θα διώξεις τα σκοτάδι για της σαρδιάς. Αν δεν γεννηθείς αστέρι, η ζωή πως περιμένεις να σε ξέρει. Αν δεν γεννηθείς φωτιά, πως θα μένεις να χτυπήσω σου η βραδιά. Να μ' αγαπήσεις, μήπως έτσι μ' αποκτήσεις σαν χαμένο θησαυρό. Τόλμησε να μου ζητήσεις φήμες, λόγια και εξηγήσεις που δεν βγήκα τόσα χρόνια να σε βρω. Αν δεν γεννηθείς αστέρι, η ζωή πως περιμένεις να σε ξέρει. Αν δεν γεννηθείς βοριάς, πως θα διώξεις τα σκοτάδια της καρδιάς. Αν δεν γεννηθείς αστέρι, η ζωή πως περιμένεις να σε ξέρει. Αν δεν γεννηθείς φωτιά, πως θα μένεις να χτυπήσω σου η βραδιά. Thank you. γεννηθείς αστέρι, ζωή πως περιμένεις να σε ξέρει. Αν δεν γεννηθείς βοριάς, πως θα διώξεις τα σοκάδια της καρδιάς. Αν δεν γεννηθείς αστέρι, ζωή πως περιμένεις να σε ξέρει. Αν δεν γεννηθείς βοριά, πως θα μένεις να χτυπήσω σου η βραδιά.
Βέβαια, Κώστα, μου είπες ότι είχε μία μεγάλη φιλία ο Μάριος Τόκας με τον Μητροπάνο. Ωστόσο, είχε κάνει φιλίες μέσα από το χώρο της μουσικής.
Ναι, είχε κόσμο από τη μουσική που ήταν φίλη του. Ωστόσο, θα σου πω ότι μάλλον η καλύτερη του φίλη δεν ήταν από το χώρο της μουσικής. Ενώ με την έννοια της διασημότητας. Mm-hmm. Αλλά οι περισσότεροι του φίλου σχετίζονταν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με τον χώρο της μουσικής. Είτε ήταν μουσική, είτε ήταν πρώην τραγουδιστές, με την έννοια όταν ήταν μικροί τραγουδούσαν και τους άρεσε, ήταν φίλοι του από το σχολείο, ξέρω εγώ, και είχαν μαζί μια ορχήστρα. Τέτοια πράγματα.
Ποιος θυμάσαι εκτός από το Μητροπάνο να έκανε έτσι παρέα?
Κυρίως με τους στιχουργούς, δηλαδή με τον Κώστα του Φασουλά που είπαμε και πιο πριν, ήταν πολύ καλοί φίλοι. Έχω πολλές αναμνήσεις από τον Κώστα στο σπίτι μας. Και με τον Φίλιππο το γράψα, που βέβαια μένει στη Θεσσαλονίκη, είχαν πολύ καλή σχέση. Με αρκετό κόσμο τώρα που το σκέφτομαι.
Η μαμά πώς είναι?
Είναι καλά. Εντάξει. Είναι ευτυχισμένη γιαγιά. Mm-hmm. Γιατί
πόσα εγγόνια έχετε?
Τώρα μέχρι στιγμής έχουμε δύο. Ένα ο αδερφός μου και ένα εγώ. Mm-hmm. Οπότε είναι...
Μένετε κοντά ή έχετε...
Μένουμε κοντά με μία έννοια, αλλά βρισκόμαστε πάρα πολύ συχνά.
Διατηρείτε αυτή το στενό θεσμό της οικογένειας στα Σαββατοκύριακα, ας πούμε?
Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο... βγαίνει αυθόρμητα. Μπορεί να μην είναι Σαββατοκύριακο, μπορεί να είναι και μέσα στη εβδομάδα, αλλά είναι αυθόρμητο. Όποτε βγει, βρισκόμαστε. Είμαστε πολύ ωραίοι.
Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Το πιο κάτω. Το πιο κάτω. Ακόμα πιο κάτω. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι και ίσως νομίζω και από μια εξαιρετική, από τις πιο σημαντικές φωνές που έχουμε, την Χάρης Αλεξίου.
Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήμουν στο πλάι σου, κι αν τις νύχτες δεν απλώνα την καρδιά μου για μαξιλάρι σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα που ποτέ δεν κοιμάται, μα τι όνειρα θα κάνε σε έναν κόσμο που δε σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Μα τι όνειρα θα κάνε αν δεν ήμουν ο πόθος σου, κι αν τις νύχτες δεν αναβάσαν φωτιά να σκοτώνω το φόβο σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα και καρδιά που δεν φοβάται, μα τι όνειρα θα κάνε σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήσουν απλά η μου, κι αν τις λέξεις δεν σκλάβω να μοναχά να σε λέω αγάπη μου. Αν δεν ήμουν ο δρόμος σου και καρδιά που θυμάται, μα τι όνειρα θα κάνες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήμουν απλά σου, κι αν τις νύχτες δεν απλώνα την καρδιά μου για μαξιλάρι σου, ασκιά σου δεν ήμουνα που ποτέ δεν κοιμάται. Μα τι όνειρα θα ήταν σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται, εξαρτάται μου λες, εξαρτάται.
Ο Κώστας Τόκας ήταν σήμερα εδώ μαζί μου και μιλήσαμε για τον Μάριο Τόκα, τον πατέρα σου Κώστα. Θα μου πεις μια τελευταία ιστορία για ένα τραγούδι τελευταίο που θα ακούσουμε και ωραία, θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο.
Βεβαίως. Τώρα ακούσαμε τη Χάρης Αλεξίου. Της είχε προτείνει ο πατέρας μου να πει το Σανατζό στη Θεσσαλονίκη. Για κάποιους λόγους δεν της άρεσε, δεν το είπε. Ωστόσο υπήρχε μια διαδικασία ποιος θα το πει. Και η μητέρα μου της άρεσε πάρα πολύ ο Μητροπάνος, ήταν φαν, και ο πατέρας μου το ίδιο, τον χρησιμοποιούσε σε πολλές συναυλίες του μέχρι τότε. Και λέει, γιατί δεν το δίνεις στο Μητροπάνο που μας αρέσει και τον αγαπάμε κτλ. Και το έδωσε. Και μάλιστα όταν βγήκε ο δίσκος δεν είχε πάει και πάρα πολύ καλά στην αρχή, μέχρι που έγινε ξαφνικό μπαμ και ο δίσκος έγινε.
Επιτυχία.
Πούλησε τους περισσότερους δίσκους εκείνο το έτος. Και έγινε αυτό που έγινε με τον Μητροπάνο. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα και... πολύ. Να πούμε 18 Μαΐου 18 για τελευταία
Μαΐου.
Φορά.
Κυριακή 18 Μαΐου στο Christmas Theater.
Μία συναυλία αφιερωμένη στον Μάριο Τόκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
Και εγώ. Σας περιμένουμε όλους.
Να είσαι καλά. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. 9 με 10 ήταν η εκπομπή Ελθέα του Βασιλεία. Στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Ο Γιώργος Σουσκεύης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Τσελομεταλλίνου στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Στη συνέχεια έχει δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Αφού με σπήρε μια μοίρα αυτοκρατόρισα, μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνισσα. Μάδια φαρέτρα πολεμάω το χειμώνα, από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμόνα. Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριώτικο, ένα σοκάκι με κρατάει Σαλονικιώτικο. Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρεις, πριν να τη σβήσει με σφουγγαρί ο Βαρβάρης. Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερωμάτα. Λείπει το βλέμμα σου απ' τις αυγείς τα χρώματα. Σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Λείπει το όνειρο εσύ και το δοξαρί. Αφού μεθάω με ένα κρασί αγιονορίτικο και με ένα τέρτι σε κλετίζω με πολίτικο, βρες το μαχαίρι που στα δύο μας χωρίζει και έλα εδώ στον στεναγμό το μετερίζει. Αφού στον Ολύμπο οι θεοί τα αποφασίσανε, δώσαν στο κρύο τα κλειδιά και αυτοκτονήσανε. Μόνη ξύπνα, μόνη κοιμάται τώρα η μέρα, με μηχανάκι, με κομπιούτερ και φλογές.